Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Суддя Советского районного суду Гомелю Юрий Жоров припинив виконання рішення Гомельської городської призивної комісії на конт призиву у войска на термінову службу повторно відліченого з університету студента-видатника Дмитра Железниченки. Це зроблено у якості міри забезпечення судового рішення. Мати Дмитра Алла Железниченка ад ім'я сина накерувала у суд скаргу на неправомірне діяння призивної комісії обласного воєнкомату. Дмитр мав право на терміновку. Він не поспів навіть обскардити своє повторне відлічення з університету. А прача того, Дмитра призвали у войска, коли он проходил лечение от артериальной гипертензии. Порушенные были правы призывника и умовным питанием. Дмитр жадал служить у войсковой часы, где все загады командиров отдаются по-белоруску. На знак протеста супраць призыву Дмитр Железниченко обвещал голодовку. Наш корреспондент записал Дмитра в шпитале.
Меня каждый день полохают, раз каждый день со мной размовляют особистые шаски. Размовляю головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины, что раз задаю питание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести, и то, что хотел. Ну, я тримаюсь, окажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я пока не это.
Дмитр Железниченко, недавний студент Гомельского державного университета, активист партии БНФ. Протестує супраць адлічення і примусового змящення у війська. Дмитр потребує скерувати його участку, де загади даються білоруською мовою. Голоси свояков, сябров і поплечников, які розповідають про Дмитра, у новій передачі «Портрет на свободі».
І гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы эфіру. Ну, а зараз да сённяшняй справы. Як я ўжо сказала, сёння ў судзе Савецкага раёна Гомелю адбылося пасяджэнне ў справе пазову Алы Железниченкі да прызывной камісіі ваенкамату на конт неправамернага прызыву ў войска яе сына. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Ніхто з працаўнікоў гарадскога ваенкамату ў суд не прыйшоў. Суддзя Юрый Жоров пацвердзіў, што сваёй пастановай прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі. Пастанова накіравана ў гарваенкамат. Вайсковае камандаванне павінна адпусціць Дмітра з войска дадому. Гаворыць маці Дмітра Алла Железниченко.
Человека загнали в угол фактически, то есть не дали ему остановиться в университете. Сочли за лучшее его еще раз отчислить. Потом его за 2 дня буквально забирают в армию. Забирают там и больного, и ну вообще без достаточных оснований. Ему не дали возможность себя защищать, ну значит приходится мне.
Суддя выдал Але Железниченце принятую им постанову на конт припинения службы у войску ее сына. Спадарня Железниченко одразу ж связалась про телефон с командиром войсковой частки 83-469 в Жлобине, где служит сын. Однако подполковник Войшель поведомил, что не может пустить Дмитра до дому на подставе постановы судьи. Потребно, как призывная комиссия отменила решение про накирование Дмитра Железниченки на терминовую службу. Але комиссия уже распущена, призыв скончился. И отрымливается, что постанову суду нема кому выконывать. Говорит старшиня юридичной комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гары Погоняйла.
По этому определению командование части должно Железниченко освободить от воинской службы. И до решения суда эта проблема, а именно нахождение его в войске, не должна быть предметом каких-то еще обсуждений. Все, вопрос решен. Он должен быть дома. Я думаю, тут допустил, может быть, какую-то ошибку судья, направив это определение не в воинскую часть, где он проходит воинскую службу, а в военный комиссариат, принявший решение. Сегодня военный комиссариат никакого отношения к призывнику Железниченко уже не имеет. Он военнослужащий, на него распространяются приказы только командования воинской части и вышестоящих командиров, а военный комиссариат уже свою работу сделал.
По сутности, справа на конт правомерности призыву у войска Дмитра Железниченки будет врашаться у середине лютого. Тем часом 9 лютого у войсковой части 83-469, где служит Дмитр, новобранцы мають приймать присягу.
Сёння наш корреспондент так само звязался с командиром частки чыгуначных войска у Жлобине подполковником Валерием Войшелем.
Да, я слушаю вас.
Добрый день. Подскажите, Калласка, ну как будет выполняться судовое решение на конт Железниченки?
Без комментариев.
Чему?
Обороны, пожалуйста, звоните туда. Всего хорошего, будьте здоровы.
Шматлікія спроби корэспандэнта «Свабоды» атрымаць меркаванне кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Раменчыка поспеху не мелі. Моладзевага актывіста партыі БНФ Дмітра Жалезнічэнку ў сярэдзіне студзеня адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, як мяркуюць беларускія праваабаронцы за палітычныя погляды. Дмітр абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў менскі вайсковы шпіталь. Тым часам створаны грамадскі камітэт абароны віцебскага актывіста Сергія Прасюкевіча. За ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня Сергій Прасюкевіч адседзеў 15 сутак на акрэсціна. У заяве спадара Прасюкевіча гаворыцца, што 21 студзеня на 8 суткі арышту яго збіў адзін з супрацоўнікаў турмы, абвінаваціўшы потым у нападзе самога ж арыштаванага. Расійскі пісьменнік і журналіст Віктар Шындэровіч у сваім інтэрнэт-дзённіку выступіў в абарону Андрэя Кіма, моладзевага актывіста з Беларусі, які арыштаваны за тое, што нібыта ударыў кулаком у твар міліцыянта ў часе мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Падтрымка палітвязня ніколі не бывае лішняй, напісаў Шындэровіч і заклікаў карыстальнікаў інтэрнэту далучыцца да акцыі. У ефіры Радыё Свабода і зараз слова слухачам.
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели, потому что они увидят, что их выбор не совпадает с объявленными итогами. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули? Когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров, а между наблюдателями и теми, кто подсчитывает голоса, стоят 2-3 милиционера. Что можно увидеть с такого расстояния? Ничего. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии. Вы, Лидия Михайловна, заданный вопрос, почему так происходит, ответили. Избирательные комиссии формируют местная власть. Вот отсюда и начинается та самая фальсификация.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ну, я нагадываю, што кожны дзень у нашым эфіры гучыць перадача «Званкі на свабоду». Нямецкая «Зюддойчы Цайтунг» змясціла артыкул кандыдата на прэзідэнта ЗША Джона Маккейна. Ён заклікае ЗША і Еўропу да скаардынаванасці ў падтрымцы дэмакратыі ў такіх краінах, як Беларусь, а таксама ажывіць свае дачыненні, каб разам супрацьстаяць выклікам 21-га стагоддзя. Рэспубліканец і губернатар штату Арызона лічыць неабходным выпрацаваць агульную лінію супраць Расіі, быць больш актыўнымі ў Афганістане і больш жорсткімі ў дачыненні да Ірану. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Алена Струва.
Калі я буду абраным прэзідэнтам ЗША, маімі галоўнымі прыярытэтамі стануць ажыўленне трансатлантычнага партнерства і маральнай салідарнасці Захаду, піша ў Süddeutsche Zeitung Джон Маккейн. Маккейн піша, што Вялікая Васьмёрка павінна ізноў стаць клубам вядучых дэмакратычных дзяржаў з рынкавай эканомікай. Неабходна прыняць Вялікую Васьмёрку Індыю і Бразылію, аднак выключыць з яе Расію. Европа і ЗША павінны павялічыць скаардынаванасць сваіх праграмаў дзеля таго, каб падтрымаць дэмакратыю і вяршынства закона ў краінах з гэтым недахопам. Такія праграмы важныя як для Расіі, так і для Беларусі, дзе дыктатура працягвае ўжываць агульны ціск, піша Джон Маккейн. Паводле сенатара штату Арызона, выбары новага прэзідэнта ЗША будуць мець сур'ёзныя наступствы для дачынення з Еўропай. Ён падкрэслівае, што ЗША выйгралі халодную вайну разам з грамадзянамі па той бок жалезнай заслоны. Гэтыя людзі змагаліся за свабоду на ўсёй тэрыторыі ад Варшавы і Масквы да Будапешту. Адна з асноўных мэтаў НАТО, лічыць Маккейн, гарантаваць бяспеку ў Еўропе і адкрыць дзверы для такіх дэмакратычных краінаў, як Украіна і Грузія. Паводле Маккейна, сапраўднае партнерства ў гэтай галіне адкрытае для Масквы, аднак у выпадку, калі яна будзе выконваць свае абавязанні перад міжнародным супольніцтвам і ўласнымі грамадзянамі. Маккейн лічыць неабходным выпрацаваць адзіную лінію паводзінаў, што да рэваншысцкай Расіі, чыё кіраўніцтва не хоча далучацца да таго демократичного мирного курсу, який обрав для себе Захад. Коли я стану президентом США, я організую зустрічу представників демократичних країн для того, щоб обміркувати необхідні кроки по життєвленню подобного бачення реальності. Коли я буду обраний президентом, я відновлю глобальну ведучу роль у США у світі, пише Маккейн на сторінках The Deutsche Zeitung.
З артикулом вас познайомила Аліна Струве.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Уступлення України у сусідню гандлеву організацію актуалізувало проблему сябрства Білорусі у гэтай міжнародній структуры. Як можуть розвиватися білорусько-українські економічні дочиненні? Ці хутка Білорусь уступить у сусідню гандлеву організацію? Які проблеми узнікають для білоруської економіки у випадку уступлення туди Росії? Гэтае питання абмярковуюць в експертызе свободы эканамісты Барыс Жаліба і Александр Чубрык. Ідзе перадачу Валер Карбалевіч і гутарку эксперта вы пачуеце хвіліну праз 20 пасля выпуску навін. У эфіры радыё Свобода. Я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну а зараз головне теми дня.
Суддя Советского районного суду Гомелю Юры Жоров припинил выполнение решения Гомельской городской призывной комиссии на конт призыву у войска на терминовую службу повторно отличенного с университета студента-выдатника Дмитра Железниченки. Створений громадський комітет оборони Вітебського активіста Сергія Парсюкевича. «Газпром» попередив Київ, що з 11 лютого може спинити поставки газу в Україну. Російський концерн не планує повірішувати поставок газу у Європу праз Білорусь. МЗС Білорусі виказала серйозну заклопоченість у зв'язку з прийняттям у Польщі закону про карту поляка. Поводлі польського боку, у Білорусі 900 тисяч чоловік, які мають польське походження. Карта поляка дозволяє мати довготермінову польську візу і працювати там на одних умовах з громадянами країни. У артикулі «Каб президентом став я» для німецької The Deutsche Zeitung потенційний кандидат на президента США, ад республіканців Джон Маккейн заклікав Європу і США підтримати демократію і законність у таких країнах, як Білорусь. МЗС Білорусі виказала серйозну заклопоченість у зв'язку з прийняттям у Польщі закону про карту поляка. У заміжнополітичному відомстві лішить, що закон навпрост закранає інтереси особних категорій громадян у Білорусі і прийнятий без попередніх консультацій з білоруськими уладами. МЗС ініціює проведення незалежної юридичної експертизи закону на відповідність його міжнародним нормам. Що таке карта поляка? Наша довідка.
Карта поляка з'являється документом, який підтверджує приналежність громадянина іншої держави, усі країни були республіки былого СССР, до польського народу. Закон об її набиває моц у опошні дні сиковіка 2008 году. Уладальник карти поляка має право отримати довготермінову шматразову візу на знаходження у Польщі, легально працювати на території Польщі без дозволу на працю, займатися предпримальницькою діяльністю на рівні з польськими громадянами, у першочерговому порядку претендувати на фінансові сродки, що виділяються для підтримки поляків за межою з державного або місцевого бюджету, користатися чигункою з 37% скидкою. Карту може отримати особа, яка володіє польською мовою на базовому рівні, має сваяцтво з поляком або тим, хто мав польське громадянство, наприклад, батька, мати, бабка, дід, прабабка, прадід. Карта справжня 10 років з дня її видачі і при наявності відповідної заяви подовжується на наступні 10 років.
До отримання експертного заключення Білорусь пропонує мораторій на карту поляка для білоруських громадян. Тему працягує Ігор Корній.
Як меркують у Польщі, на карту поляка може претендувати каля 1 мільйона громадян у Білорусі. У Білорусі гэтыя лічбы називаюць моцна завышанымі, бо на тэрыторыі былога СССР найбольш палякаў у Вільні – звыш 100 тысяч і ў горадні – больш за 80 тысяч. Паводле перапісу 1999 году усяго ў Беларусі жыве каля 400 тысяч палякаў. Лідер непризнаного Міністерством юстиції зв'язу поляків Білорусі Анжеліка Борис переконана, що заклопоченість білоруських уладов прийнятим у Польщі законом не обґрунтована. Ніякої п'ятої колони, як уже заявили некоторі офіційні білоруські політики, у Білорусі не з'явиться.
Як чоловік я лічу, що нічого кривного не буде в цьому для Білорусі. Тому що це звикле, ну, вже перш за все, ну, громадяни Білорусі отримають візу на уїзд. Ну, то що в цьому таке? Тим, що люди отримають візу, я не вижу нічого кепського.
Для етнічних поляків, скажімо так, це, напевно, ж добрий крок з боку Польщі.
Кожна країна, ну, є карта літовців, є карта України. Україна, є карта грека. Коли така заінтересованість є, ну, то значить люди хочуть цього.
Адрозна від зв'язу поляків Білорусі, які на офіційному рівні у Білорусі не признані, правовладний союз поляків на Білорусі лічиться нелегітимним якраз у Польщі. Як повідомив старшиня організації Юзеф Лушнік, з гэтай причини найбільш активні сябри союзу не ув'язнені у Польщу. Юзеф Лушнік прогнозує, що навряд чи вони будуть виключенням під час роздачі картов.
Наша організація, активні члени, мають заказ в'їзду в Польщу. Та саме, може бути, вони і будуть мати заказ і получення карти поляка. Це мають директора школ з польським язиком, вчителя, роботники газети глознодневно. По цьому вопросу я обращався к вищі органи Польщі. Ответа не получив на основанні чого і так далі. Дальше. Ведь много семей, смешанных по национальному составу. Там об этом что-то я не читал, как это будет.
Беларусь пропонует Польше не спешаться с реализацией закону и выйти с совместным зворотом до компетентных международных структур, включно с Венецианской комиссией Рады Европы.
Рассказывал Игорь Корней. Керавник польского ураду Дональд Туск сегодня прибыл с рабочим визитом в Москву. Ці адаб'єцца паляпшэнне стасункаў паміж Варшавай і Масквой, якое назіраецца апошнім часам на дачыненнях Польшы з Беларусю, высвятляў Уладзімір Глот.
Палітолях, кіраўнік беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў лічыць, падчас перамоваў польскага прэм'ера з кіраўнікамі Расіі непасрэдна беларускае пытанне ўздымацца хутчэй за ўсё не будзе, але вынікі перамоваў закрануць Беларусь.
Калі размову вядуць два наши ближайшие соседи, то натурально завсюду возникают те питання, які принамсі ускосно дотичаться Беларусі. З гэтых питанняў найбольш цікавымі для нас былі б вынікі размовы ў Москве, ну принамсі па двух проблемах трансбалтийского газопроводу и по проблеме размещения элементов американской супрацеракетной обороны у Польши, у яким речи будет отбываться размова по гэтых двух проблемах у Москве, гэта натуральна будзе мець пэўныя вынікі і для Беларусі. Ці гэта будзе насіленне супрацьстаяння, ці гэта будзе наадварот пэўная адліга. Беларусь тут, ну, па самім сваім геаграфічным і геапалітычным становішчы. Гэта яе датычыцца ў вельмі значнай ступені.
Політичний оглядальник міжнародного порталу Wide Europe Роман Яковлевський акцентує увагу на тим, що позиція Білорусі відносно розміщення у Польщі елементів американської супрацьповітряної оборони змінилася.
Спочатку були заяви на високім і найвищайшому узровні, що гэта нас не тычыцца, що на безпеці Білорусі гэта ніяк не адаб'ецца. А потім, після явного тиску Москви, ми почули абсолютно адворотне. Принамсі, падчас візиту Путіна у снежні у Менск, Лукашенко відкрито сказав про готовність підтримати Росію у гэтым питанні. І була заява міністра оборони Білорусі Мальцева у Москві, де він казав, що розміщення елементів супрацьракетної оборони – непосредная погроза Білорусі і союзній державі, як яны любять казати.
І союзному государству, як вони любять говорити.
Політолог Ляльков лічить, що у економіці знайсти компроміси буде легче і простіше, чим у політиці.
Якраз таки у економічних відносинах можна чекати доволі значного поліпшення. Ну, між іншим, у білорусько-польських економічних відносинах, а я так само прогнозую поліпшення, як увогуле, якби поліпшення економічних відносин з Єврозв'язом. Це те, чого можна чекати у ближайший час.
Кандидат економічних наук Леонід Злотніков лічить, Беларусь зацікаўлена ў выніках маскоўскіх перамоваў.
Вось калі павялічыцца паток тавараў з Польшы ў Расію, то разумеецца, гэта праз тэрыторыю Беларусі, значыць, большы грузапаток і тады большы даходы Беларусі ад транзіту.
Сказаў Леонід Злотніков.
Начная свабода.
кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем нашай свабоды будзе грамадскі рэдактар тыдня доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. У пытанні людзі на менскіх вуліцах скажуць, якой хваробы яны баяцца больш за ўсё. У начных доследах сёння размова пра абавязковыя медычныя агляды. Загадам міністра аховы здароўя яны ўводзяцца для тых, хто больш за 2 гады не з'яўляўся ў кабінеце участковага тэрапеўта. Апрача таго, у нашым эфіры рэпартажы з прэзентацыі паэтычнай кнігі Вольгі Гапеевай «Няголены ранак» і з першага гарадзенскага паказу фільму польскага рэжысэра Анджэя Вайды «Катынь», а таксама паведамленне пра вынікі арганізаванага свабодным тэатрам конкурсу драматургіі. У эфіры «Свабода». Беларусь гатова аб'явіць мараторый на прымяненне смяротнай кары. Такую думку гутарцы з корэспандэнтам Белта выказаў старшыня пастаяннай камісіі па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Аляксандр Архіпаў. Пры гэтым ён не выключыў неадназначнай рэакцыі грамадства ў выпадку ўвядзення мараторыю на прымяненне смяротнай кары. Днямі стала вядома, што смяротнае пакаранне трох лідараў так званай марозаўскай групоўкі выканана, расказвае Алег Рудзіловіч.
Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе выконваюць смяротныя прысуды. У суседніх Расіі і Украіне на гэтае пакаранне ўвялі мараторый. У краінах Еўразвязу яно ўвогуле забароненае. У канцы мінулага году мне давялося прысутнічаць на вынясенні смяротнага прысуду Сергею Марозаву і Ігору Данчанку, лідарам так званай марозаўскай групоўкі, якая паводле суду ў канцы 1990-х гадоў чыніла шэраг цяжкіх злачынстваў у Гомельскай вобласці. Запомнілася, Сергей Марозаў да апошняга трымаўся гэтак, быццам акрамя суддзі ў залі нікога не было. Інакш паводзіў сябе Ігор Данчанка. Вачамі ён шукаў падтрымкі нават у ахоўнікаў з аўтаматамі і ў масках. Пасля смяротнага прысуду Данчанка гэтак пранізліва глядзеў услед журналістам, якія выходзілі з залі, што я адчуў, у той момант ён сапраўды развітваўся з усім светам. Яшчэ ўразіла, што ў залі не было сваякоў абвінавачаных. Прэсавы сакратар Верховнага суду Беларусі Анастасія Тиманович паведаміла, што асуджаныя на смерць прасілі памілавання ў Аляксандра Лукашэнкі, але трымалі адмову. Чаму на абвяшчэнні прысуду не было сваякоў марозаўцаў, Анастасія Тиманович не ведае. Яна мяркуе, што сваякі самі не пажадалі прысутнічаць, а гэта не было забаронена. Нагадаю між тым, што працэс быў закрыты і праходзіў у будынку менскага следчага ізалятару, так званым Пішчалаўскім замку, куды проста так з вуліцы не зойдзеш. Паводле былога начальніка гэтай установы Алега Алкаева, раней абмежаванні адносна прысутнасці былі.
У маёй практыкі было два такіх працэса, когда прыгаворы аб'яўлялі ў следчым ізалятары. Спісак составляў суддзя. Мне без разніцы было. Хто туда прыйдзёт? 50, 20, 100 чалавек. То есть... Если клуб позволял столько местить по местам, пожалуйста, пусть приходят. Но список утверждал судья. Поэтому тут надо судью спросить.
Олег Алкаев подтвердил, что осужденных на смерть тримаюсь менавіта у Пішчалаўскім замку. Поводле ранейшей информации от былога министра внутренних справ Юрия Захаренки, у одной из вежаў замку и выконывают смяротные прысуды. Вядомы правабаронца Олег Гулак мяркуе, што да працэсаў са смяротным прысудам трэба ставіцца звышпільна, бо ў выпадку судовай памылкі яе ўжо не выправіць.
Паколькі працэс у гэтай справе закрыты, няма магчымасцяў для грамадскага кантролю, для публічнага кантролю за законнасцю вынесеных гэтых прысудаў. Таму, канешне, у такой справе асаблівыя прэтэнзіі да вынесення смяротнага прысуда.
Пра выкананне смяротных прысудаў сваякі пакараных дазнаюцца з даведак, якія выдаюцца ЗАГСамі. Цілы пакараных ім не выдаюць і пра месца пахавання не паведамляюць. Правабаронца Олег Гулак не прадбачыць хуткага ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі.
Думаю, што ўсё ж такі гэта козыр, каторы будзе адным з апошніх у спекуляцыйнай гульні з Еўразвязам, з Саветам Еўропы.
Сказаў Олег Гулак. З 1997 года ў Беларусі пакарана смерцю больш за 150 чалавек. У 2006 было пакарана 9 чалавек. У 2007 вядома прынамсі пра аднаго пакаранага смерцю. У 2008 пра трох расстраляных. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс распаўсюдзіў спецыяльную заяву з нагоды выканання чарговага смяротнага прысуду ў Беларусі. Я засмучаны упартым намерам беларускіх уладаў ізаляваць сваю краіну ад Еўропы, зазначыў спадар Тэры Дэвіс. І, як я сказала раней, старшыня пастаяннай камісіі па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Аляксандр Архіпаў не выключыў неадназначнай рэакцыі грамадства ў выпадку ўвядзення мараторыя на прымяненне смяротнай кары. Нагадаю, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, у якой захаваная смяротная кара. Як ставяцца да гэтага магілёўцы? Нашае пытанне.
Это не говорит о том, что мы как-то отстаем. Нельзя просто взять готовое и перенести. Мы самобытный народ, и это тоже надо учитывать в рассмотрении этого вопроса. Надо гуманно относиться к людям и рассматривать этот вопрос более глубоко. Как делали это западноевропейские страны. Я считаю, что надо отказаться от этого.
Положительно. Сейчас в России рассматривается этот вопрос везде. Потому что кормить дармоедов — это тоже не выход. Вчера на мою жену напали. И что? Вчера напали, вырвали сумму. Ну а вообще, зло должно быть наказано.
Ну надо с этого выходить, не думаю. Если он что-нибудь плохое сделал, даже достойно смерть, но все равно просто по жизни надо давать. Ну чем мы лучше его, если он убил, и мы его убьем. Чем мы лучше его?
То, что другие страны не сохранили эту смертную казнь, я считаю, это излишняя мягкость, которая, в общем-то, характерна не только для смертной казни, но и для других законов. И вот эта излишняя мягкость, она и привела, допустим, к последним волнениям во Франции, когда жгли машины.
А если все с моста начнут бросаться, нам за ними бежать? А если по всей Европе еще какая болезнь пришла? А что, в истории мало случаев, когда все с ума сходили? И смотреть, что творится по сторонам, надо, но и свои мозги тоже не грех никогда иметь. Я за то, чтобы оставалась смертная казнь.
Меня это не волнует совсем, потому что бардака в стране и так много, а это лечу, что дроби.
Меня это не клопотит, потому что из нас берут приклад, потому что люди, которые совершили тяжкие преступления, должны нести тяжкое покарание.
Вы чулі апытанне, праведзенае ў Магілёве. 8 лютага Александр Лукашэнка прызначыў новага генеральнага прокурора Беларусі. Ім стаў былы старшыня Канстытуцыйнага суду Рыгор Васілевіч. Сёння ж былы генеральны прокурор Беларусі Пётр Міклашэвіч указам Александра Лукашэнкі прызначаны суддзём і старшынём Канстытуцыйнага суду Беларусі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Прэзентацыя дакументальнага фільму «Лес смерці» прайшла ў Гомелі. Яна прысвечаная масавым расстрэлам людзей, якія праходзілі ў сталінскія часы ў лясах недалёка ад гораду, ва ўрочышчах Тры слупы і Боркі. Пра іх загаварылі летась, калі масавыя пахаванні даследавалі пашукавікі Міністэрства абароны. Мясцовыя жыхары сцвярджалі, што там ляжаць ахвяры НКВД, а афіцыйная камісія не дала пэўнага адказу наконт таго, хто расстраляў гэтых людзей. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52 працуе круглыя суткі. Званіце, ваша меркаванне гучаць у эфіры. Гаворыць